ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Saskaņas un partijas gods kalpot Rīgai sarakstu ir gatavi balsot 42,8% aptaujāto vēlētāju. Tā atsaucoties uz jaunāko Latvijas faktu aptauju vēsta telekanāls LNT. Aptauja liecina, ka Rīgas domē iekļūtu vēl trīs partijas. Par Latvijas reģionu apvienības un partijas Latvijas attīstībai sarakstu balsot sola 8,1% respondentu. Zaļo un zemnieku savienību atbalsta 5,9% aptaujāto, bet visu Latvijai tēvzumējumu brīvībai LNNK ir 5,8% vēlētāju atbalsts. Partiju spēku samērs vēlēšanās gan var mainīties, jo daudzi vēl nav izlēmuši, kā balsos. Līdz pašvaldību vēlēšanām Latvijā atlikusi vairs tikai nepilna nedēļa. Valsts ieņēmumu dienestu jeb VID pametis finanšu policijas pārvaldes izmeklētājs, uz kuru krita aizdomas par sadarbību ar nodokļu krāpniekiem. Savukārt divus citus darbiniekus, par kuru darbu sākta izmeklēšana, amatos nācies atjaunot, jo izmeklēšana ieilgusi. Tā vēsta Latvijas televīzijas raidījums de facto. Darbu VID pametis izmeklētājs Ronalds Vītols, bet amatos atjaunoti Baiba Trukšāne un Gundars Loids. Lielbritānijas policija Mančestras terorakta lietā šodien aizturēja 25 gadus vecu vīrieti, tā pavēstīja likumsargi. Lielbritānijā saistībā ar šo teroraktu pavisam aizturēti jau 12 cilvēki, vēl divi aizturēti Lībijā. Lielbritānijas iekšlietu ministre Embera Rada šodien pieļāva, ka daži šī teroristu tīkla dalībnieki joprojām varētu būt brīvībā. Kannu kinofestivāla galveno godalgu Zelta palmas zaru šodien saņēma zviedru režisora Rubena Ostlunda filma The Square. Filma ir satīra par politkorektumu un mūsdienu vīrieša neskaidro identitāti. Labākā režisora godalgu saņēma ASV kinorežisore Sofija Coppola. Balvas kā labākie aktieri saņēma vācu aktrise Diana Krīgere un amerikānis Joaquins Phoenix. Bet Austrālijas aktrise Nicola Kidmana saņēma festivāla īpašo 70. Gada dienas apbalvojumu. Latvijas sportiste Laura Igauniece Admidiņa šodien Austrijā nozīmīgās vieglatlētikas daudzcīņas sacensībās izcīnīja bronzas medaļu. Laura sasniedza lieliskus rezultātus tālēkšanā un šķēpmešanā un ar kopvērtējumā gūtiem 6815 punktiem laboja Latvijas rekordu par 193 punktiem.